Relacións entre os seres vivos dun ecosistema. Relacións dentro da mesma especie. Grupos familiares. É a relación que existe por parentesco. Un exemplo sería a relación entre os grupos familiares de aves. Nestes grupos cooperan para alimentar as crías e protéxenos fronte aos depredadores. Asociacións. Trátase de relacións temporais entre animais da mesma especie que se agrupan por un obxectivo común que pode ser defenderse, viaxar ou alimentarse. Un exemplo deste tipo de relación podemos observála en bandadas de paxaros ou bancos de peixes. Sociedades. Trátase de grupos nos que hai distinto reparto de funcións dentro dos mesmos. Como exemplo, poderíamos falar das abellas ou das formigas.